pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Srpska pravoslavna crkva u nedjelju molitveno proslavlja svetog velikomučenika kneza Lazara i sve svete mučenike srpske Vidovdan, jedan od najvećih srpskih praznika. Značaj Vidovdana koji spada u nepokretne praznike i molitveno se uvijek proslavlja 28. juna proističe iz istorijske činjenice da se upravo na taj dan odigrala Kosovska bitka 1389. godine. Pravoslavni Srbi na Vidovdan sjećaju se žrtve i pogibije mučenika koji su se borili za očuvanje hrišćanstva i srpstva pred najezdom turskog osvajača. Čuvene su riječi kneza Lazara opjevane u epskoj narodnoj pjesmi. Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka, kojim se knez Lazar, ali i cijela hristoljubiva srpska vojska odlučila za viši ideal i nešto iznad ovozemaljskog. Njihova žrtva odjekuje kroz vijekove. O Vidovdanu i kosovsko-metohijskom zavjetu i svetinjama do kraja iskri pravoslavlja.
Carstva nikad ne mogu imati, ako jedno hoćeš, drugo moraš dati. Ode razne ptice u gnezdu jednome, jedna se osjeća na ognjištu svome. Tuđinu našem odelu ti saznade ovo javi na delu. Lazare vojniče carstva Hristovoga, proslavljen od Boga jer umre za Boga.
Dve se vojske biju Kosovu polju, jedna nebojište, druga zemlju bolju.
Zavarljive oči pobedit će druga, pobedilac druga, prva joj sluga. A oči večnosti
besmrtni savesti svom rodu, sad si car na nebu, nekad knez narodu.
Ti si savest srpska što na nebu blista, što nikad za zemlju ne izdade Hrista. Staj, care Lazo, u carstvo nebesno, svetli svome rodu na putu mu tesno. Budi nauk rodu kad ga sumnja tlači, od dva duha uvek Hristov duh je jači.
O Vidovdanu i Kosovsko-metohijskom zavjetu i svetinjama razgovaramo sa protojerejom Stavroforom Darkom Đogom, dekanom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Oče Darko, šta je Srbima Vidovdan?
Vidovdan je najznačajniji praznik srpskog kalendara, da tako kažemo, ako naravno uzmemo u obzir i da Srbi kao hrišćanski narod slave one sve opšte hrišćanske praznike, Vaskrs, Božić, duhove, ali u tom našem nacionalnom zavjetu, u tome putu koji smo mi krenuli da kao narod živimo, da se oblikujemo u jedan hrišćanski narod, Vidovdan je zapravo na neki način kao jedna krajnja tačka našeg formiranja od vremena Svetog Save, pa čak i vremena prije Svetog Save, do Vidovdana i od Vidovdana do dana današnjeg. To je baš ta neka svešteno-istorijska razdjelnica, jer etička razdjelnica u hrišćanskom shvatanju istorije života, čovjek se opredjeljuje za carstvo nebesko ili carstvo zemaljsko, za dobro ili za zlo, za istinu ili za laž, i vidovdansko opredjeljenje srpskog naroda za carstvo nebesko, za dobro i za istinu zapravo je sumiranje svega onoga što smo bili do Vidovdana i ideal i pogled u ono sve što želimo da budemo od Vidovdana do Hristovog drugog dolaska.
Spominje se Sveti Vid. Je li se negdje izgubio? Pojasnite nam šta taj dan molitveno liturgijski proslavljamo.
Dosta se danas spekuliše, živimo u doba nekog rekonstruktivnog neopaganizma unutar koga se ljudi kače za detalje i zbog drveća uglavnom ne vide šumu, i postoji taj čitav manir da se hrišćansko nasljeđe koje jeste slojevito, koje je kao neki sedimenti, dakle nije hristijanizacija Srba bila nekom času sad nekoj magijskim štapićem i odjednom je hristijanizovao neki narod, nego je to nešto što je teklo vjekovima, i svi misionari, svi poslenici Hristove crkve od Cirila i Metodija do Svetog Save i od Svetog Save do dana današnjeg su razmišljali o tome šta iz naše kućne pobožnosti i predhrišćanske i hrišćanske može da ima neko hrišćansko značenje. I sigurno da je bilo praznika koji jesu imali i neke narodne etimologije, jel, poznato je u nauci, u bogosluženju, u hijartologiji, kako se stručno zove, da su počesto narodne etimologije bile bliske i objašnjavali ljudima novu stvarnost. Ime Ivan od Iva, Iva je, jel, drvo koje postoji u svim slovenskim narodima, zato ime Ivan postoji. Kad su ljudi čuli neko grčko ime Johannes, Johannes, zvučalo im je blisko kao njihova riječ Iva, Ivan, Jovan, riječ grgutati, grgur, jeli, kudi kamo je lakše nego grčka riječ Grigorios, pa dakle prvim nekim slojevima hristijanizacije češća su bila narodna imena Ivan i Grgur nego Jovan i Grigorije, koja su kudi kamo sad još dodatno, da kažem, saobličena svojim grčkim korijenima. Tako je ista stvar sa praznikom Svetog Vida ili Vita ili Vitalisa. Dakle, postoji čitav niz drevnih hrišćanskih mučenika koji su nosili ta stara latinska imena koja označavaju život, jeli, Vitus, Vito, Vitalis, Vitalija, jeli. Slovenske etimologije su ih izjednačile sa korijenom vidjeti, koje kao i korijen vjedjeti, znati, dakle označavao neko duboko prozrenje, neki pogled u život, i onda je logično, više nego logično bilo da su se jedan drevnohrišćanski mučenik i osjećaj da se kroz hrišćansku vjeru vidi, providi, razvidi, susreli još prije kosovske bitke, a onda kada se desila bitka na Kosovu, baš na taj dan, na taj praznik, onda se zapravo dodatno značenje Vidovdana ljudima pokazalo da mi sad u istoriji, u životu vidimo kroz vidovdansko opredjeljenje, odatle i one riječi mitropolita Amfilohija, njegov najpoznatije pjesničke riječi, Vidovdane, moje oči ni vide, tobom vidim što drugi ne vide. Dakle, liturgijski danas, kad pogledate praznik, vidjet ćete, lijepo piše sveti mučenik knez Lazar i vidovdanski mučenici, zato što su to ljudi koji su, znajući ogromnu silu Otomanskog carstva, koja je već pokorila ne samo malu Aziju, ogroman dio Europe, ogroman dio Bliskog istoka, počela da se širi već prema i Sjevernoj Africi i Egiptu, dakle jedno ogromno višemilijonsko carstvo je došlo na da zauzme i taj komad srpske zemlje, i oni su znajući kakva vojska ide protiv njih, izabrali da svoju zemlju brane i da time nama, svojim potomcima, kažu koja je cijena istine, dobrote i slobode, i samim tim da nam pokažu da i mi vidimo, jeli, one najznačajnije lekcije u životu. Tako da jeste, Vidovdan je, što kažu, njegova etimologija seže i u dubinu predkosovsku, ali ona se onda od Kosova na ovamo širi ka nama, tako da Vidovdan stoji u našem kalendaru zaista kao onaj kako me gledamo i kako me vidimo i od koga vidimo. I moram da napomenem da zaista smatram da neki razvoj koji se desio od 90. godina na ovamo, gdje državni organi sve manje nekako proslavio Vidovdan, ja mislim da je to izrazito štetno i pogrešno u društvenom smislu, jer 365 dana se trubi o kraju pravih vrijednosti, kako prave vrijednosti stradaju, kako djeca ne znaju za dobrotu, za istinu, za pravdu, za sve. Onda kad imate jedan praznik koji je praznik ponosa i praznik i dostojanstva i vrijednosti i dobrote, istine i praznik žrtve, znači praznik koji kaže da se sve te vrijednosti, to jest vrline, dosežu samo žrtvovanjem, onda ga mi stavimo negdje tako na neki ćošak da praktično se nešto obilježava, neko možda izađe, neko se još sjeća da je to jedan praznik kako je obilježavala Vojska Republike Srpske ili tako negdje je slava, ali onda čini mi se da na neki način, makoliko se govorilo o Vidovdanu da u tom nekom društvenom smislu nije adekvatno koliko je Vidovdan zapravo. Njegova važnost za srpski narod je središnja, centralna. Dakle, nemamo veći nacionalni praznik. Svi naši nacionalni praznici, i Sretenje, i Sveti Stefan, i sve što slavimo kao nacionalni praznik, evo, u skorije vrijeme uveden i ovaj dan proboja Solunskog fronta, koji naravno treba obilježiti, i koji nazvali su ga praznik srpskog jedinstva i nacionalne zastave, sve je tu u redu, sve neka se obilježi svaki od tih praznika, ali svi ti praznici protiču i proističu iz Vidovdana, imaju smisla iz vidovdanskog opredjeljenja. Tako da nekako je čudnovato da su sve tu crvena slova i svi su posvećeni njima, a onda kad dođe Vidovdan, pusti se onaj fini film iz 1989. godine, dva puta Goca Lazarević otpeva pjesmu, eventualno danas se pusti jedna pjesma Danice Crnogorčević i na tome se sve završi. Mislim da je to zaista neadekvatno i da ako hoćemo da ne govorimo o nekoj nacionalnoj, društvenoj i moralnoj obnovi, da prije svega moramo da se vratimo praznovanju Vidovdana, ne u Šenloku naravno i kako to ne priliči, nego baš u tom dostojanstvu kome smo ga baš decenijama praznovali. Ja se sjećam kod dijete, još u ona vremena 80. godina Vidovdan je bio. Kad osvane Vidovdan, imaš, osjećaš se kao na Nikoletina Bursać na Kosovu, znaš da te neke već oči Lazareve gledaju. Tako da Vidovdan je liturgijski praznik Srpske crkve, a čini mi se da mora ili treba da bude centralni praznik svih srpskih zemalja.
Kosovsko-metohijska zemlja je sveta, reći će mnogi Srbi, posebno zbog Vidovdana. Prilike su se mijenjane, ali u srpskom narodu, gdje god živjeli, je ostala duboka ljubav prema Vidovdanu. Koliko god nam se ponekad čini da je to osjećanje skrajnuto, ipak to je u temelju svakog pravoslavnog Srbina.
Tako ne. Dakle, mi treba najprije da se sjetimo da srpski narod, koji je kroz hiljade godina mijenjao da te svoje političke oblike organizovanja, kad pogledate mapu onoga što se naziva Srbija u 7., 8., 9., 10., svim potonjim 11., 12., svim potonjim vjekovima, vidjet ćete da na neki način jeli, srpske zemlje i sama zemlja koja nosi naziv Srbija ili nosi naziv Raška, da ona uvijek na neki način i dalje Kosovo i Metohiju, Drinu i Lim doživljava kao svoje središnje, stožerne zemlje. Dakle, ove zemlje gde mi sedimo, Humsku zemlju, Lim i Ibar, Kosovo i Metohiju, današnju, to su zapravo, to zaista jeste kolijevka srpskog naroda i to je zemlja osveštana, dakle, ogromnim trudom dinastija i prije Nemanjića, naročito Nemanjićkih svetinja. Dakle, i prije 1389. godine zaista onaj narodni pjevač koji govori o tome da su Nemanjići raskovali blago ne na zidanje tvrđava i ne na kupovinu nekih tehnoloških inovacija, nego na slavne manastire, to čovjek tek može i da vidi kad ode zapravo na Kosovo i na Metohiju, kad vidite da zapravo zaista nema maltene selo koje nema bar neku Nemanjićku ili ja kažem prinemanjićku crkvu. Šta nazivam prinemanjićkom crkvom, odete recimo u Prizren i vidite kad se zidala Bogorodica Ljeviška i proširivala, onda je lokalna vlastela koristila zidare koji su došli tu vješte da njima naprave one male crkvice, pa ih i dan danas imate postijane po Prizrenu, Svetog Nikole, gore imate Svetog Spasa. Vidite u stvari da je svetost kosovsko-metohijske zemlje i prije 1389. godine zaista na neki način u srpskim zemljama odvojila i prožela taj komad srpskih zemalja oltarima kao zaista nigdje i ni na koji način. I onda se čovjek zapravo tek tada počinje da kad vidiš kosovsko-metohijske svetinje i vidiš kako one su i prije vidovdanske bitke stajale tu i svjedočile Hristovu vjeru, čovjek vidi kako je nas u stvari Bog na neki način tim svetinjama spremao za tu veliku bitku i spremao nas za potonje ropstvo, dakle spremao nas za duge vjekove tuđinske vlasti i zuluma, da na neki način nas te svetinje i dalje čuvaju. I zato naš narod zapravo zna da je njegova ne samo kolijevka, njegovo srce, njegova srž, ono što on jeste, kako se danas to kaže, identitet, jeste kosovsko-metohijski i zato je nemoguć. I zato zapravo kogod kaže da je bez Vidovdana, bez Kosova-Metohije moguć neki srpski identitet, pa vidite, znači, svi ovi novi etnosi koji su međuvremeno postali savremene nacije ili koji to tek postaju, čiju etnogenezi svjedočimo, sve su to zapravo Srbi bez kosovsko-metohijskog zavjeta. Ne moramo mi mnogo što kažu da lupamo glavu na što bi ovaj narod bez Vidovdana ličio. Čim ljudi neće da budu u vidovdanskog opredeljenja, oni zapravo na neki način izlaze iz te zavjetne zajednice, izlaze iz tog opredeljenja koje je suštinsko, koje je ljudsko. Ima jedan potresan detalj kod Žarka Lauševića u njegovoj autobiografskoj prozi, čini mi se baš onoj prvoj knjizi, ako se dobro sjećam, godina prođe, da, nikada, kada on kaže kako njegov rođeni brat, koji su međuvremenu politički opredijelio za neki drugi kurs koji nije bio opredijeljen za srpstvo, kako dolazi njemu, njegovom ocu, koji je bio vrlo ponosan da su Lauševići iz Metohije, da su nosioci Vidovdanskog zavjeta, imaju viteško porijeklo, za koje smo nekako uvijek svi slutili da Žarko zato i tako dobro igra Obilića, i dolazi brat i kaže, možda ste ti oče i ti brate, možda ste vi iz Metohije porijeklom i vi ste možda ti ljudi koji su vezani za vidovdanski ili kosovski, oni bi rekli mit, ali ja to nisam. I zapravo vidite da zapravo prvi čin, da kažemo, odstupanja od onoga ko čovjek jeste, šta čovjek jeste, od te istorijske i etičke vertikale, od toga šta kroz istoriju jesmo, ko su naši preci i šta mi treba da budemo, prvi čin jeste zapravo poricanje Vidovdana i poricanje značaja tog svetolazarevskog opredeljenja. I u tom smislu mi ne možemo opstati bez Kosova i Metohije. To može bilo ko što je priča, naravno moguće okupirati kao i svaku teritoriju. Ona je fizički prisutna u ovom svijetu, a sve što je fizički prisutno može biti zloupotrebljeno, može biti okupirano, može biti zauzeto, može biti pritisnuto. Ali mi ne smijemo nikad odustati ni od svetinja, ni od Srba koji tamo žive, ni od toga da je to središte naše otačbine. Jer nas, nama je to središte okupirano da bismo mi osjećali kao na početku Gorskog vijenca onu nemoć jeli, vladičinu, da se topimo u srpske nesreće i da zapravo osjećamo da malo ruka malena i snaga sirak tužni bez igdje ikoga. Dakle, mi jesmo vezani za kosovsko-metohijske svetinje i ta mjera naše vezanosti je mjera zapravo, kao što sveti patrijarh Pavle kaže, naša mjera u 21. vijeku bit će mjera Kosova i Metohije. Ako ga budemo dostojni, opstaćemo kao narod, a ako ga ne budemo dostojni, na naše mjesto će doći neko drugo.
I u to vrijeme kosovske bitke činilo se da je sve izgubljeno. I danas i uvijek su teška vremena. Mnogi kažu najteža. Da li srpski narod uvijek prolazi čudnim istorijskim putevima?
Ono što je najvažnije čovjek kad čita od 1389. godine do dana današnjeg, čovjek čita i zaista, kao što kažete, s punim pravom, počesto se savremenicima čini da je kraj svijeta, da je kraj istorije. Recimo, tad se čini da prosto nema više šta. Taj otpor je slomljen, Srbija mora da prizna vlast onih protiv kojih je do juče ratovala, ima neku ograničenu autonomiju koja opet se sad i proširuje kako u jednom trenutku otomanska moć pada, jeli, nakon bitke kod Angore. I onda možemo da vidimo, dakle, da ona ima još jedan čitav prilično zlatan vijek despotovine, gdje kultura cvjeta, gdje sad nemamo monumentalne građevine, ali imamo tu Moravsku divnu školu koja nam daje i Bosniju i Ravanicu, daje nam taj koloplet u malom i u minijaturi nečega najljepšeg što je srpska umjetnost možda i dala. Onda možemo da vidimo da kad zaista dođe ta potpuna tama i potpuna okupacija strana, možemo da vidimo da i dalje ljudi ne odustaju. I onda se čovjek pita, pa dobro, evo 17. vijek, to je vijek u kome smo neviđeno stradali, a izuzev Svetog Vasilija Ostroškog i ponešto se oba po Čarnajevićima, mi zapravo za 17. vijek gotovo da i nemamo nikakvo kolektivno sjećanje, što je zanimljivo, jer je to vijek u kome smo biološki bili najbliže nestajanje. Dakle, kome nas je najviše na svijet, najviše stradalo i najmanje ostalo. A toga se praktično i ne sjećamo. I onda se čovjek pita šta je onda možda jedna vododjelnica. I onda se sjeti da je vododjelnica zapravo baš ta vidovdanska. Jer ljudi od Stefana Lazarevića do Karađorđa i Obrenovića i Petrovića, Njegoša, ljudi su morali biti svjesni na neki način i okolnosti i svoje snage, ali vododjelnica je bila ono što se danas naziva ponutrašnjenje, ili neko voli tu latinsku riječ, internalizacija okupatora. Kad mi samom sebi kažemo ovo ne vrijedi, ovo je besmisleno, zašto se uopšte boriti, pa možda je bolje pridružiti se ovim silama, vidite kolika je ordija na nas zinula, mi smo mali, mi smo slamka, mi ne možemo ništa. Šta će nama sada uopšte da pružamo otpor? To nikom nije ni dobro donio. Dakle, sve ono što danas čujete, sve te riječi nekog defetizma koje se često čuju, kad one zapravo postanu neko unutrašnje raspoloženje, zapravo tu dolazi do tog najopasnijeg otklona i najopasnijeg izlaska iz vidovdanskog viđenja svijeta. I danas je možda to najopasnije. Nije to, mi se nalazimo s neke strane u jednoj situaciji u kojoj ljudska istorija, istorija ljudskog roda zaista ima nešto novo. Dakle, neki novi tehnološki proboj, neke nove tehnologije, ratovi su čudnovati, geopolitički savezi su čudnovati, kultura je došla i civilizacija evropska i ova s kojom mi imamo neki snažan kontakt, ona je kao došla do nekog ispražnjenja i besmisla. Dakle, što tu ima teško? Nije sporno da je teško. Ali sa druge strane, najgore je da mi u stvari zapravo kažemo to sve je toliko veliko da mi ne možemo da živimo po vidovdanskoj etici ili po vidovdanskom opredeljenju. I tu je zapravo ta vododjelnica. Nismo mi u najtežim vremenima, nismo možda i najkonfornijim, kao što se ponekad misli. Živjeli smo i ranije, živjet ćemo ako Bog da, ako se udostojimo i nakon svega ovoga. Ali za nas je važno da i kad smo pod najvećim pritiscima ne pounutrašnjimo ono što okupatori od nas žele. Ima genijalna rečenica Matije Bećkovića zašto treba pisati ćirilicom. To je ono kad kaže on, koji god je okupator dolazio, prvo što je zabranjivao bila je ćirilica. Da ne postoji ni jedan jedini drugi razlog da pišemo njom, taj bi bio dovoljan. E ja mislim da je to, ja često kažem, u to je moguću u ćirilicu tu zamijeniti mnogo kojim aspektom našeg života. Dakle, mnogo šta je nama zabrinjavano, ćirilica naravno jeste među prvima ili prva zabranjivana, ali zabranjivano je srpsko ime, zabranjivan je Vidovdan i Kosovski zavjet, bombardovana je, kao što se sjećamo, Njegoševa kapela, koja je također vidovdansko-zavjetnog karaktera, proganjane su liturgije, proganjana je naša narodna pobožnost, neki drugi, čak i pravoslavni narodi dan zabranjuju krsnu slavu i nalaganje badnjaka, kao tipično neke srpske običaje koji čuvaju tu vezu sa prošlošću našom. Tako da za nas je zaista važno da shvatimo šta to zapravo nosimo, da shvatimo to blago. Da, što kaže Hristos, ne dajemo bisere per svinje da se ne bi rastrgnuši ih okrenuli se i napali nas. Zato je važno da Kosovsko-Metohijski zavjet ne bude nešto što doživljavamo kao neki dekor, kao nešto što eto i srpski identitet ima nekoliko nekih različitih kao odlika, pa onda ima i to, jer to nije to. Dakle, nismo mi narod koji može da se nabroji neke naše nacionalne karakteristike, pa jedna od njih može da se doda da je Kosovsko-Metohijski ili Svetovidovdanski zavjet. Dakle, upravo suprotno, mi smo kao narod nastali na Vidovdanskom zavjetu i dokle god od njega ne odustajemo, dokle god smatramo Kosovo sastavnim dijelom naše otadžbine, sastavnim dijelom Srbije, sastavnim dijelom naše duhovne otadžbine, dakle svesrpske otadžbine, dokle god živimo po Kosovsko-Metohijskom zavjetu, dokle god se ženimo da bi nam djeca dočekala oslobođenje Kosova, dokle god ih vaspitavamo, dokle god živimo, pišemo, kuvamo, pečemo, popravljamo, liječimo da bismo zapravo živjeli za Kosovo i Metohiju, i živjet ćemo i sve ćemo to činiti i imat ćemo smisao, a u svijetu bez smisla, smisao života, to je najznačajnije blago. Milijarde ljudi danas traže smisao i ne mogu da ga nađu. Prevrnut će i Grenland i Patagoniju da nađu smisao i neće ga dalje naći, a mi imamo beskonačni smisao Hristove i Lazareve žrtve, a pored nas to često prođe kao pored nekog blaga koga sami često nismo svjesni.
Kad je Lazar pošao na Kosovo, Jugoviće sa sobom je povo, i desetog starog Jugovdana, to je bilo Vidovoga dana. Carica ih sve pogledom prati, svakom želi da se domo vrati, ruku ljubi čestitomu knjazu, tužan osmek na njenom obrazu. Car je teši, nemoj tugovati, s Kosova ću tebi vesti slati, s Bogom ostaj, polazimo sada, u Gospoda svoje moja nada. Sve vojvode čekaju na dole, Kosovo je junak preplavio, a car Lazar Bogu se molio, pa se Gospod car Lazaru javi, hajde care Gospoda proslavi. Ja sam tebi zemno carstvo dao, a ako me budeš poslušao, ja ću tebi večni život dati, u raju ćeš care uživati. Svi junaci koji u boj idu, treba care da se pričestidu, da spričeste i svetog potira, jer na zemlji nema više mira. Za krst časni treba da se gine, razumi me, care hrišćanine, carska vojskom na kolena kleče, oprosti mi, Bože, svako reče. Krsnog znaka svak na sebe stavi, pričešće se tog dana obavi, praštaju se, nek ti bude prosto, ako budeš u životu osto. Pogledaj mi ti decu nejaku, pa i moju ostarelu majku, boj se bije, junaci padaju, u krvi se junačkoj kupaju. Tu bi Srbi pobedu odneli, a car Lazar zemaljsko ne želi, već nebesko gde je zemlja nova, pade Lazar sred polja Kosova. Iz boja se niko ne povrati, nek te duše majke naricati, već podižu sokoliće mlade, još i danas Srbi tako rade. Iz boja se niko ne povrati, nek te duše majke naricati, već podižu sokoliće mlade, još i danas Srbi tako rade.
Slušate Iskre pravoslavlja o Vidovdanu i kosovsko-metohijskim svetinjama. Razgovaramo sa protojerejom Stavroforom Darkom Đogom, dekanom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Možete li pojasniti da li se svaki okupator bojao te snage vidovdanske žrtve koju ste spomenuli? Zašto se boje ako, kako kažu, imaju snage da poraze Srbe?
Tako i jeste. Vidite jednu stvar. Evo recimo pogledate od današnje Dalmacije do praktično današnje Severne Grčke. Vi imate toponime i oni su, dokle god je srpski kulturni nacionalni prostor, vi imate toponime koji su vezani uvijek za tri lika. Jedan je Sveti Sava, drugi je Sveti knez Lazar i kosovski Kosovo i naravno Kraljević Marko. Dakle, to su tri lika koji zapravo su trojedini lik onoga što bismo generalno nazvali nemanjičko-vidovdanskim opredeljenjem Srba. Dakle, narodni prosvetitelj, onaj koji se opredeljuje za Kosovo, Sveti knez Lazar i kosovski mučenici i Kraljević Marko kao sad vodič kroz te stanje ropstva, neko ko u stanju s jedne strane porobljenosti pokazuje da je moguće i dalje biti čovjek i biti vitez. To je ono što čini mi se kod Učića sam pročitao, a znam da je to Slobodan Vladušić voli da napomene, to je ono što razlikuje sužnja od sluge. Sužan je to zato što je nevoljan, zato što je fizički savladan, ali on nije pogazio sopstveno dostojanstvo. A sluga je onaj koji voli, koji želi, koji već on je zadovoljan time što je, ima gospodara. Tako je, dakle, mi možemo da vidimo da je svaki okupator na neki način trudio se ili da izbriše ili da obesmisli. Dakle, možete vidite taj, nekad je to bilo fizički u svijetu ranijem, kome fizički tragovi, materijalni tragovi su bili osnova nečega, dakle prije nekih samo 50-60 godina, ako ste imali neku crkvu, toj crkvi bili svetitelji, srpski, vama je bilo jasno da možete da kažete da vi ne volite Srbe, ali niste mogli da negirate da je to srpska crkva. I onda nekih, prije nekih pa sad već 80-ak, skoro 100 godina, jeli, kada po prvi put u protoku ove civilizacije istina počinje da se ismijava, ljudi počinju da govore o postistini ili kraju istine, dakle već Niče kaže ono čuveno, ne postoje više istine nego samo tumačenja, tada dolazimo do toga da više nije važno šta je materijalno vaše, nego je važno da vi uspostavite okupacionu vladu, ono što bi danas rekli, današnjim jezikom rekli medijsko narativno. Pa možete, mogli ste da vidite samo ovih dana, dakle one besmislice o tome da će Albanci praznovati kosovsku bitku. Čak imate to kod Hrvata, čitav jedan medijski uradak o hrvatskim vitezovima kosovske bitke. Ovaj, da ne kažemo dakle, da postoji onaj besmisao tog novog identiteta koji se stvara intenzivno posljednjih decenija u Crnoj Gori, nikako do kraja da se dovede, gdje zapravo ljudi Crna Gora je zasijana kao rijetko ko Savinim vodama i Savinim crkvama i ljudi počinju da potpunosti netačne, da kažemo iskrivljene interpretacije istorijske daju, pa imate onaj čuveni paradoks da se danas ljudi stide Obilića Poljane koji su sami njihovi preci nazvali na Cetinju i tako dalje. Dakle, možemo da vidimo da zapravo danas ta okupacija je s jedne strane usmerena ka fizičkom uništenju. Nije juče bio 17. mart 2004. godine kada je sve srpsko gorjelo na Kosovu i Metohiji, ili nije i doslovno juče je bio onaj proces koji i dan danas ćemo vidjeti šta će se desiti u federaciji, prepisivanja srpskih grobova na katastarske opštine u federaciji. S jedne strane, dakle, otuđenje fizičkih osnova, a paralelno sa njima dolazi do te okupacije, medijske okupacije, simboličke, koja treba da nas protjera sa ovih prostora i da nas svede na neko pleme koje, eto, treba da bude srećno što će mu neko drugi dati njegove svetinje nekada ustupiti i tako dalje. Tako da, za nas je zato vrlo, vrlo, vrlo važno. Dakle, mi smo u nekoj poziciji koju nije ona isključivo neka projekcija naših želja. Ne živimo kako se nama hoće kao narodu i ne živimo ni u geopolitičkoj konstelaciji. Dakle, fragmentisani smo, napravljeno nekoliko okvira, moramo da predemo neke lične karte kad idemo u okviru svoje otadžbine, kad idemo davlje kod kumova u Vrnjačku Banju ili kod prijatelja u Nikšić, ja moram da čekam na nekom redu da dam neku ličnu kartu da bi me neko istrenirao da sad doživljavam njih kao strance i tako dalje. I u takvoj nekoj situaciji mi imamo svega nekoliko, ne malih, nego ogromnih zajedničkih vena, to su srpska crkva, srpska istorija, srpska književnost, i zato za nas je važno da kosovsko-metohijski zavjet koji zapravo objedinjuje sve Srbe, ne samo otadžbini, čak i u onoj pravoj dijaspori od Čikaga do Vladivostoka, za nas je važno da Vidovdan ostane taj centralni naš događaj, jer on je zapravo taj koji jeste tačka otpora toj vrsti okupacije i zatiranja srpskog naroda. S te strane ne postoji ništa, čini mi se, što je toliko intuitivno nama važno koliko taj osjećaj da za Vidovdan treba da se okupimo, za Vidovdan treba svi da odemo u crkvu, za Vidovdan imamo onaj trenutak kao za Vaskrs, pardon, za Vaskrs, kad zapravo znamo i slutimo da vitezovi koji su dali život za vjeru i otečanstvo, što kažu, nisu prosto istrule kosti, nego su zapravo žive duše ratnika koji dan danas gledaju na nas i koje nam daju snagu i daju nam kompas da u ovom smutnom i slabičkom vremenu zapravo ne pokleknemo.
Često ste na Kosovu i Metohiji, družite se sa Srbima, služite liturgije. Je li to prostor gdje su uprti pogledi svih Srba? Mnogi kažu da nigdje nema takvih liturgija kao na Kosmetu.
Nigdje takve liturgije, to je savršeno tačna rečenica. Ja mislim da generalno nama nacionalna karakterologija naša je pomalo takva, a onda 21. vijek je to uveličao. To je današnja nesposobnost današnjeg čovjeka da na neki način izvan ekstrema, izvan sopstvenih projekcija pogleda stvarnost. S jedne strane mi često govorimo o sebi, malte ne kao o svetiteljima, s druge strane govorimo sve najgore o sebi i o sopstvenom stanju. Negdje između ta dva ekstrema počesto idemo, a u stvari pravu mjeru u stvari čovjek može tek da vidi kad ode na Kosovo Metohiju. Dakle, prije svega, Bogu dragom, hvala te, tako. Dakle, u svakoj od tih svetinja čovjek i kad samo prođe da se pokloni, a da ne kažem kad služi liturgiju, susreće pa Srbe iz svih mogućih krajeva srpske otadžbine i da kažem i dijaspore, što je samo po sebi, dakle, veliko i znači da nas svetinje zaista objedinjuju u pravom pravcatom smislu. Ali mimo samo toga, zaista nigde ne postoji takav osjećaj iščekivanja vaskrsenja, iščekivanja neke istinske, velike, duboke obnove srpskog naroda kao što postoji u tom, na tom stradalnom Kosovu i Metohiji. Ne postoji ni jedna jedina svetinja, da kažemo, možda neke manje crkve koje nisu direktno, možda po nekim udarom, ne znam, ili su pod nekim pasivnim udarima, ali sve ove iole da kažem značajnije svetinje, one su ili ih čuva KFOR kao manastir Dečane, jeli, ili ih čuva kosovska prištinska policija. I vi praktično morate da date lične karte. Ja već što kažu, poznajem neke od tih ljudi, čak ima tu zanimljivih tih policajaca, ima jedan koji je rođen u Foči, zanimljiva stvar. Tu uvijek pita za grad i tako, kad zapravo odete u te svetinje, vi vidite kakvo je to besen blago Kosova i Metohije koje je nama zapravo na neki način dok ne odemo i nepoznato. Kad mi ljudi pitaju, pa dobro, da li je moguće to znati, a da se ne ode? Pa znate šta, ona reprodukcija, kad pogledate u knjigu, ona je moguća, ona radi posao. Ja se sjećam, ja sam za neki rođendan dobio, Unja mi je poklonila jednu knjigu koja se zvala Čitanka kosovskog boja, koja je te 1989. godine štampana, gdje su bile koloru scene iz onoga filma i, ne znam, reprodukcije i stvarno divna knjiga. I ona je mene, recimo, ta knjiga je jedna od ono knjiga na kojima sam odrastao, koja me obrazovala. I zaista nije da sad čovjek ne može da kažem nikako da pristupi Kosovu i Metohiji. Ali kad ode tamo, kad to vidi, kada to osjeti, kad zapravo se susretne sa Srbima, kad vidi kakav je život, recimo, Srba u Metohiji, koji su i dalje ostali u Orahovcu, koji, dakle, nisu neki prosijaci sad, nego ljudi koji dalje obrađuju svoje vinograde, koji žive od vina, vinske proizvodnje, koji i takako obraćaju pažnju na svoje svetinje koje im neprekidno ruše, koji nemaju nikakvu zaštitu države, to jest tih prištinskih organa, a sa druge strane opstaju, vole svoj grad, vole svoje dvorište, vole svoju crkvu. To je zapravo neka snaga. I kad vidite da smo mi dalje takav narod, da nismo, znači, svi neki pekavi ispijači kapućina kojima sada konobarica kriva što je šolja nije ugrijana, kapućino nije dobar i šef što ne daje ovu povišicu i što se ne može ove godine tamo gdje se mislilo na godišnje i što je ovako i što je onako, vidite da mi zapravo imamo i tekakvu tu snagu koja proističe iz svetinja. I da zapravo zaista čovjek i svetinja se nađu. I zato ja kažem, ne postoji možda nijedan neki čarobni recept za život, ali jedna stvar sigurno je tačna, to je da ne postoji nikog koga znam da je otišao na Kosovo i Metohiju ko se vratio kao isti čovjek. Dakle, to je jedno preobražujuće iskustvo Ja sam prvi put ove godine bio u Svetoj zemlji. Naravno, Sveta zemlja po sebi čovjeka preobrazi. Nije čovjek istini kad ode i kad se vrati iz Jerusalima, sigurno, ali vjerujte da nije sigurno isti kad ode i u Dečani kad se vrati. To je, dakle, i potpunosti, da kažemo, isto iskustvo da ti se život na neki način dijeli na ono dok nisi otišao i kada si otišao. I zato mislim da je za nas vrlo, vrlo važno da čuvamo tu vezu sa Kosovom i Metohijom, da zaista to bude neka svakidašnja naša briga. Evo sad, ovaj razgovor vodimo, ova djeca s Kosova i Metohije su bila kod nas u Foči i prošle godine su bile iz Metohije, ove godine su iz Kosova, iz Mitrovice, divna djeca. Čovjek kad vidi kako se lako sa njima saživi, kako oni postanu dio naše porodice, kako su u stvari od uvijek tu na neki način. E onda vidimo zapravo koliko smo i dalje moćni kada smo ujedinjeni, kada smo složni, kada smo u Hristu sabrani kao narod. I čovjeku tek onda bude jasno zašto nas toliko razdjeljuju tim lažnim granicama i tim kućicama i tim okupacijama, jer zaista narod koji bi se sabrao sve svoje snage oko svetinja i koji bi živio, da kažemo, kao čitavo društvo tim etosom, on bi sigurno predstavljao nerazrješiv problem savremenoj civilizaciji koja se upire da nam pokaže da neki trgovinski lanac treba da bude pretežniji ljudima od svetinje. Znači, kad pogledate Srbe sabrane u Dečanskoj porti iz svih krajeva otadžbine sa čitave planete, i kad pogledate s kojim strpljenjem do malo prije nestrpljiv, nervozan, čak anksiozan čovjek stoji i poklanja se svetinji i kako vidi onog brata do sebe, vama je jasno da u stvari nije sve, kao što često kažemo, poklopila ova civilizacija nervoze i nezadovoljstva i potrošačkog mentaliteta, nego postoje te oaze smisla, kao što u pustinji postoje oaze vode, tako su Dečani i Ljeviška i Gračanica, pa uvijek ja kažem to i to treba ne zaboraviti, i crkve u Raškoj oblasti, tu su i Sopoćani i Petrova crkva i Đurđevi stupovi, znači sve su to naše svetinje koje su zaista pravcate oaze smisla. Tako da žednom čovjeku je neophodno da ode tamo, a pogotovo žednom Srbinu koji počesto je medijski sluđen i u nekoj vrsti, ja kažem, ovo možda i nije toliko tama koliko je magla. Tako da u tami je svjetlost lakše vidjeti. Tami vi vidite tačku u svjetlosti, vi se ka njoj krećete, a u magli vama nije odmah ni jasno na koju stranu treba da krenete da biste vidjeli svjetlost. Zato je ovo maglovito vrijeme, zapravo kad znamo koja je ta tačka svjetlosti, a to su Dečani i Ljeviška i Gračanica, mislim da je baš neophodno za svakog od nas da s vremena na vrijeme ne pođe tamo.
Hvala vam, oče Darko.
Hvala vama, veliko mi zadovoljstvo da govorim za Irske pravoslavlje i za Radio Republike Srpske.
Now
srdačno obogati svoj narod, večno obogati.
Toliko u ovom izdanju Iskri pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku odabrao Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.